Pozdrav prijatelji, dobra večer, dobrodošli u novi Tribina NFL podcast. Krećemo danas samo jako, danas na rasporedu je nekakva, ajmo reći, preanaliza drafta. Naravno, prava stvar stiže za dva tjedna, ali prije toga ćemo malo porazgovarati o onome što nas čeka uskoro. Jedan od najvažnijih datuma u NFL kalendaru. Ja se odmah ispričavam jer imam ogromnu migrenu, tako da ne znam kakva će biti energija na ovom podcastu, a migrenu sam dobio samo time što sam proveo 5 minuta s ovim divnim ljudima ovdje u studiju. Sa mnom po običaju Hrvoje Bulić.
Bok, pitanje za tebe odmah. Gdje se više laže? U predizbornoj kampanji ili u draft predsezoni?
U krevetu.
U krevetu? Kako to nije izbor?
Mislim da se ipak u predizbornoj kampanji.
Ipak?
Mislim da tamo ljudi ulaze sa figom u džepu, svjesni da se ništa neće ispuniti.
Ali trebalo bi jedan izborni kombajn napraviti.
Da, apsolutno. Samo trebali bi smisliti šta bi bilo 40-yard dash i slično. Mislim, ja sam za to da se mjeri i fizikalno.
Neki političari mogu doći bilo na kombajnu.
To bi moglo biti. Sa mnom isto tako Tom Medek.
Jedan starozagrebački Bogdaj.
Bogdaj, to Bogdaj. Je to. Također i Tomislav Viduka.
Dobro večer svima i kao što moja majica kaže, samo Ozzy Rules.
Mm-hmm. Ozzy Rules.
Ali ne Richmond.
A to ti kažeš.
Samo Osborne, samo jedan Ozzy.
Igrali su Ozzy Rules u Zagrebu jedno vrijeme. Ne znam li ga još neko igra. Bili su tamo na mladosti su znali igrat. Kad smo mi igrali flag football, bili su Ozzy Rules, znali su igrat ljudi kriket, donijeli su svoj tepih da bi igrali kriket. To je stvarno bio respekt. Mislim da čak postoje još uvijek kriketaši.
Tako je, i to pogotovo da. Sad igraju pored Maksimira na Sveticama. I to je možda jedan korak integracije novih doseljenika u društvu.
Kolonizacija Zagreba je, dakle,
neminovna.
U tijeku je.
Respekt is Ozzy Rules is a cricket.
Eto ga. Ajmo mi odmah in medias res po našem dobrom starom običaju, ajmo se prebaciti na draft. Draft će biti jako zanimljiv zbog toga jer imamo jednu generaciju koja je dosta solidna. Ajmo reći da ima nekakvih 20-25 igrača koji stvarno zaslužuju biti zabrani po onom što su prikazali na koleđu u prvoj rundi, što nije uvijek slučaj. Dakle, ne bi trebalo biti sad ne znam koliko puno ričeva. Imamo jako bogatu wide receiver klasu. Ostale klase, vidjet ćemo kao će biti. Sigurno se može reći jedna stvar, a to je da će quarterbackovi apsolutno utjecati na to kako će se razvijati ovaj draft. Prije nego što zapravo krenemo, jer puno, kada gledamo sada konsenzus koji postoji u Americi među svim draft analitičarima, Caleb Williams ide prvi. Kao QB. I svi kažu za njega da on je sigurna stvar. Ali sigurna stvar na NFL draftu zapravo ne postoji. Jel? Imali smo situaciju, to se dobro sjećam, 2009. godine kada je Aaron Curry dolazio iz Wake Foresta na draft. On je bio linebacker. I svi su govorili on ne može omašiti. On je taj. Čak se pričalo o tome da bi on mogao biti pick broj 1, Matthew Stafford je bio pick broj 1 te godine. On je na kraju izabran 4. pickom, Seattle ga je uzeo. Potpisao je na 6 godina $60 milijuna.
To je prije kolektivnog ugovora.
To je bio najveći ugovor kojeg je jedan ne quarterback potpisao kao ruki. Ikad. Dvije godine kasnije tradali su ga za 7. pick na draftu. Samo kako bi se riješili love. Dakle, sigurna stvar ne postoji u NFL-u. A to možemo vidjeti zapravo i kad vidimo, Tomislav, kakve smo QB klase imali i prije.
Tako je. Ako pogledamo prvu grafiku koju smo pripremili, to je 2018. Dakle, recentno sjećanje, imali smo Bakera izabran prvi, Darnold izabran treći, Josh Allen je izabran 9.
Tako? Da, da.
10. je bio Josh Rosen i 32. pick je bio Lamar Jackson.
MVP.
Sad neke brojke smo izvadili. Hrvoje, što ti se čini?
Pa gle, evo, to je, znači, dvije generacije ćemo pogledati. Ovo prvo 2018. pa onda 2021. jer su slično kao i ove sezone nekih 5-6 quarterbackova kotiralo kao vrijedni prve runde. I ono što odmah tu upada u oči je da od ove petorice možemo reći za Elena da je bio pun pogodak i za Lamara da su bili pun pogodak i njihove franšize su ih bogato nagradile sa novim ugovorima. Za Bakera, premda je on i dalje startni quarterback, ne možemo reći da je pun pogodak jer momčad koja ga je tradala ga se odrekla. Jel,
ja, koja ga je draftala, da.
Da, da, tako da on je sad u Tampi, ajmo reći, 2.5 quarterbacka su uspjela, dok je Darnold bio potpuni bust, bez obzira što je sad bridge quarterback u Minnesota, a Josh Rosen za par godina nije ni bio u ligi više.
Ne, sljedeće da... godine su draftali Kylera Murraya, da. I on je jednostavno nestao. Dakle, da. ni godinu dana kao 10. pik izdržao, i jednostavno, meni je zanimljivo kad se vratimo malo u sjećanje, kako su panditi pričali o tim quarterbackovima, dakle, Baker, nije bilo dvojbe da je Baker ili nije bilo dvojbe da su Baker i Dunmore prva dvojica. Uh-huh. I među većinom je upravo Baker bio taj kojeg će prvi koji je bio Cleveland izabrati. I onda je drugim pikom izabran Saquon Barkley i onda Sam Darnold. Ali niko nije rekao taj Josh Allen on može nadskočiti ovu dvojicu. Jer on nije bio zapravo u očima mnogih ni pro ready.
Naba, on je zapravo anomalija s obzirom na svoj izbor. Kad se uzme u obzir koliki je bio njegov completion percentage na koleđu i na kako lošem koleđu je igrao, da je ovako napredovao, to zaista je iznimka koja potvrđuje pravo.
I to nakon prve dve sezone niko nije mogao, mislim, rijetki su mogli pretpostaviti.
Da. Da, i to što kažeš, oni su ostali s njim, izgradili su infrastrukturu oko njega i dali su mu šansu da postane to što je. Uh-huh. U brojnim situacijama igrači koji su birani tako kasno u draftu i koji nisu zablistali kroz prvu sezonu i pol dvije, oni ne dobiju šansu ostati na NFL rosteru. Tako da treba imati sreće isto što se tiče samog sistema unutar kojeg ulaziš. I jako često se događa da QB-evi budu birani visoko u momčadi koji nemaju apsolutno nikakvu infrastrukturu koja im može pomoći da odmah uspije.
Mm-hmm. Okay. Kenny Pickett, jedan recentni primjer gdje je on loš, momčad mu nije pasala, a bio je... treba vratiti Pittsburgh na mapu, čovjek iz naroda, naš dečko domaći i to sve. Možemo u svakoj draft klasi zapravo naći.
Svaki QB kojeg su Bersi kad draftali. Da, da.
Nadamo se ne i ovaj.
I Mikele Buit Rast.
Ali to je, za njega su ričali. Jer svi žele ono što su recimo najrecentnije dobili Texansi. Da ja imam franšizu koja je loša i da ću onda quarterbackom naoko samo quarterbackom, nije to samo quarterback, riješiti većinu svojih problema. Uh-huh. Sad će doći neki CJ Stroud, neki pandan na njemu u ovoj godini za nas i mi ćemo ga uzeti i automagično će se hrpa naših problema riješiti. Samo što je, upravo što je rekao French, to ne ide tako. Ne možeš ti njega uzeti, nemat ništa drugo i da će u većini slučajeva se dogoditi neki Stroud. U manjem broju slučajeva će se dogoditi neki Stroud.
Ajmo vidjeti 2021.
Ajmo 2021. Pitanje prvom koji se sjeti, što veže 2018. i 2021. Koja je korelacija? Pa drugi quarterback izabran ide u Jet i Jetse.
Aj.
Dakle, ne razmišljam dovoljno o Jetsima da bi mi to palo na pamet.
Lawrence Wilson, Trey Lance za kojeg su kuću i manje dali 49ersi, Fields, za njega jesu tradali Bearsi, ali nisu se toliko pomaknuli, dali su pik prve runde iduće godine, ako se ne varam.
Dobro,
i Mac Jones koji je pao u krilo.
Da.
I Bilu.
I sad odmah možemo primijetiti od tih pet quarterback, to je prije samo tri godine bilo, jel? Znači od tih pet quarterbackova izabranih u prvoj rundi, samo je Trevor Lawrence sa svojom originalnom momčadi, Zach Wilson je trenutno još uvijek sa Jetsima jer ga ne mogu tradati dakle ni za Smoky, a Trey Lance, Justin Fields i Mac Jones su već ili tradani ili, a zapravo svi su tradani, niko nije katan, ali da nisu bili tradani bili bi katani.
I kad se sjetiš narativa prije početka te sezone i što su analitičari pričali, ovo je definitivno bila godina gdje imaš stvarno pet QB-eva koji zaslužuju biti izabrani u prvoj rundi. Oko Wilsona je bilo možda najviše pitanja, čisto zbog toga jer on je zapravo skočio toliko visoko zbog one, onog nevjerojatnog treninga i onih nekoliko stvarno impresivnih lopti koje malo Darko Miličić priča zapravo, ali, ovoga, ali iza njega i prije toga je bilo pitanje samo hoće li biti izabran krajem prve runde ili možda početkom druge, i nakon toga je bilo ne, on je možda i QB broj 2. Na kraju se ispostavilo jel da svi ti QB-evi imaju određeni set mana, definitivno im ekipe u kojima su igrale nisu pomogle, jer Jetsi nije da su stvorili isto nekakvu ludu infrastrukturu, Jones je bacao nekim stvarno kriminalnim hvatačima, Fields je upao u tu situaciju gdje isto nije imao praktički receivere, zapravo prvo ofenzivnu liniju, a nakon toga ni receivere koji su bili super pouzdani, tek u ovoj zadnjoj godini je dobio nešto, ali tad je očito već bilo manje više gotovo. Mijenjali su se i treneri nekima od njih, mijenjali su se i čitavi sustavi i na kraju zapravo je čitava ta ekipa drastično podbacila.
Da, pa mislim, ovo što smo već dali naslutiti, nije naravno dovoljno samo draftirati quarterbacka koji ima odlike potencijalno elitnog, nego ga treba okružiti i tom infrastrukturom. Dakle, od trenera do skill position igrača, ofenzivne linije, i mnogi se u tim previranjima ne snađu.
Mm.
Stroud je recimo iznimka, znači nekoliko kojeg sad se može graditi ostatak momčadi, ali mnogi se izgube u tome jer oni sami još nisu na razini da bi mogli to prevladati, a dok se poprave situacija kao što je bilo u Chicagu, već je kasno.
Da, mislim, moramo reći, CJ Stroud je ipak upao u nekakvu ok ekipu koja, u kojoj nisi znao točno što će se dogoditi, ali ispostavilo se da ima dva stvarno super receivera, ofenzivna linija je takva kakva je, ali ono, stvari jesu funkcionirale, on je sve to digao na jedan drugi nivo, ali nije da je bio u situaciju koju je Bryce Young, jer praktički ti nemaš jednog dobrog igrača u čitavom napadu.
I čitava schematizacija trenera je za potpuno drugačije potrebe, kako da trener se ne prilagođava tebi.
Da. I imaš vlasnika koji je lud.
Tako da, radi.
I još imaš na leđima taj pritisak da je za tebe trejdano da si ti prvi pik, znači da je već cijela franšiza rekla da baš smo tebe htjeli.
Da, jer tako, nije da su dali malo kapitala za njega.
Vidimo što su dali. Zapravo,
da su
Caleba Williams.
Tako je ispada.
I onda na sve te faktore, još kada mladog igrača staviš takav pritisak.
Da, s tim u vidu, dakle, da QB-evi...
Imam samo jedno pitanje za tebe, prije što pređemo na aktualno, prosiš, sam ti uništio segway.
Apsolutno.
Što ne zna nije 31. druga momčad, što znaju Green Bay Packers? Kad smo kod draftanja quarterbackova.
Ja, znaš šta, mislim da je to...
Šta, da trebaju sjediti? Tri godine?
Da.
Pa je li to, to staromodno, pod navodnicima, rješenje? Još uvijek nešto... čemu bi trebalo pribjeći ako... Ali
ne može, se pribjeći tome kad gubiš cijelu onu prednost koju ti po kolektivnom ugovoru ruki ugovor quarterbacka daje. Dakle, Packersi su izgubili tri sezone Jordan Love-ovog ruki ugovor.
Ali imaš drugu situaciju tu. Ako ti odsjedi tri sezone i igra samo praktički četvrtu i onda dođe na ekstenziju, ti ga možeš dobiti za sljedeće 4 godine, možda po manjoj cijeni jer nije igra toliko puno.
Slažem se, ali ako me pitate, mislim, poklopile su im se stvari. Ako me pitate, hoće li iko to kopirati?
Neće, naravno da neće. To nije sporno. Ali evo, da je hipotetska situacija ovakva. Da ideš na kocku i svaki put draftaš novog quarterbacka, ili da imaš situaciju da ćeš držati QB-a 3 godine na klupi i onda znaš 100% bez ikakve kocke da će taj QB biti u najmanju ruku solidan do izvrstan, da li to radiš?
Gle, ja ne radim to.
No.
Ne radim to.
Zato si tu di jesi.
Da, nisu Green Bay.
Mislim da, slažem se da se njima poklopilo i plus prerano je gledati šta će biti Jordan Love. On ima jednu dobru polusezonu iza sebe i to je to. Tako da ajmo malo stat na loptu. Ne, slažem se, super pitanje. Daleko od toga, mislim da smo čak i pričali o tome možda kad smo radili Green Bay, baš zbog toga jer je Rodgers imao isto takvu situaciju za Favra i na kraju napravio to što je napravio. Doduše malo se i odnosi u salary capu su se promijenili u odnosu na, na to kad je on morao sjediti tri godine. Tako da je sad taj financijski pritisak zapravo jako često ono što tjera ekipe da se rješavaju QB-eva, jer prije 10-15 godina hrpu ovih likova koji su sad u drugim ekipama bi možda dobili još jednu šansu, još jedan ciklus
tako
sa svojim ekipama.
A sad financijska ograničenja salary capa i kolektivnog ugovora nameću generalnim menadžerima da nakon tri godine moraju podvući crtu i reći ok, ovo je igrač oko kojeg i dalje gradimo franšizu ili tražimo izlaznu strategiju. Kao što su Bersi
To je to. Mislim, kod njih je sigurno činjenica što su resetali taj ciklus ugovora i igrala veliku ulogu. Ali ajmo onda dalje na, na QB-eve, obzirom na to da mi je Viduka uništio segve, idemo ovako samo nasilno dalje. QB klasa ima nekoliko interesantnih igrača. Po meni samo dvojica zaslužuju biti izabrana u prvoj rundi drafta. Mnogi se neće složiti s tim. Sigurno je da će ih biti izabrano vrlo vjerojatno 4 do 5. Ovisno o tome kako će se draft
odvijati. 4 sigurno, 5 možda.
Da, ajmo, slažem se.
Dobro, da ova dva koja zaslužuju, znači JJ McCarthy i koji je drugi?
Bunix. Ne, prva dvojica su, Kelly Williams je sigurno prvi pik, to se već de facto zna, iako Bears još ništa nisu potvrdili, ali ono, u kularima se priča, uostalom bili su i na, na kombajnu, bili su tamo i razgovori sa, sa ocem Williamsa i tome slično.
Mislim, nema ali apsolutno nikakve neizvjesnosti. Znači, oni ne mogu sad na plakate staviti izabrat ćemo Caleb Williams, ali to je javna tajna, svi to znaju.
Da. Drugi je za većinu, ne bih rekao čak ni veliku većinu, jer tu postoji jedan spor. Drugi je Drake May. Nakon toga imamo Jadena Danielsa koji mu možda uzme tu ulogu i onda bih rekao da ima jedan mali pad i onda imamo McCarthy-a, Nixa i Penixa kao, kao sljedeća tri QB-a koji tu figuriraju ovisno o tome što, što ekipe preferiraju. Pošto ćemo imat mock draft za dva tjedna,
live mock draft.
Ne moramo sad nešto super duboko ulaziti ovoga u, u analizu samih igrača. Uostalom, danas je izašao možda i najveće oruđe za, za skautiranje za nas koji nismo skauti, a to je The Beast. Na Atletiku na 5000 stranica analiza 400 igrača analizira ovoga Dame Bugler. Tako da ono, malo ćemo si uzeti vremena za još pogledat snimke, ali ono što je meni interesantno je da je Caleb Williams sigurno 100% broj 1, ne samo u Bearsima, nego kod svih analitičara. Prije 5 godina to možda ne bi bio slučaj. I mislim da, se tu, da je tu jako zanimljivo pratiti taj trend u NFL-u gdje se traži next hot thing onoga što funkcionira trenutno. Da. A basically znamo koga za koju kakvog quarterbacka sada svi žele.
Žele Patricka Mahomes.
Tako je. A to je čovjek koji može biti kreativan, koji može generirati velike eksplozivne akcije izvan poketa, koji može improvizirati. Prije 5, 6, 7, 8 godina i dalje se traže taj tradicionalni prototip koji podsjeća najviše na Peytona Manninga. A to je Drake May u ovom draftu. Ne znam šta vi mislite o tome.
Pa,
i koliko zapravo to utječe na njihovu poziciju prvog i drugog na ovom draftu.
Ne volim uspoređivati Maya sa Peytonom Manningom, jer Peyton Manning je imao iznimno visok pod, a Drake May ima nizak pod. Ali slažem se da su se prototipovi promijenili i nije slučajno da danas govorimo o Calebu Williamsu kao sure thing na prvom piku u Mahomes eri. Jer svi koji zapravo pričaju o Calebu Williamsu u prvi plan izbacuju dakle, i to što ima top u ruci kao Mahomes, ali i njegovu sposobnost kreacije. Dakle, on ima izvan serijsku mogućnost kreiranja akcija nakon što je ona prva planirana opcija propala. Dakle, improvizacija. Ima nevjerojatnu sposobnost bacanja iz različitih kuteva, bacanja iz pod navodnicima neravnoteže, odnosno čak iz nekakvog poluskoka iz različitih...
Preko tijela.
Da, da. I ima i mogućnost, dakle, mobilanje. Znači, možete i pobjeći. Neke skaute čak podsjeća na Kylera Murraya. Mm. On nije toliko visok kao neki drugi quarterbackovi, tomu čak neki uzimaju za minus. Nije tako malen kao ovaj Kyler Murray, ali... Caleb Williams je moderni quarterback. Eto, znači, ono, jedan ogledni primjer fenomenalnog prospekta u moderno doba.
Mm. Ono što i, mene recimo, tu muči, dakle, s tom replikacijom Patricka Mahomesa, je to da je Patrick Mahomes kao, mislim, mi znamo ko je on sad, ali on kao prospekt, sad ću govoriti latinski, ovoga, i
sam
svi će me mrziti.
Samo latinski do kraja podcast.
Post hoc ergo propter hoc. Ili ti ga naknadna pamet. Imamo Patricka Mahomesa u sustavu Andy'a Reida, koji je jedan od najvećih play designera u povijesti NFL-a, koji je i sa Alexom Smithom i sa koje kakvim quarterbackima u Philadelphia gradio uspješne napade, koji dobiva takav talent. I od takvog talenta radi nešto. Da pojednostavnimo stvar. Caleb Williams, uz dužno poštovanje, i svi drugi poluprototipovi ili prototipovi modernog quarterbacka ili željni Patrick Mahomes slave, nemaju Andy'a Reida. Neće ga imati ni Caleb Williams. Možda prvu sezonu onda, nakon prve sezone možda dobije nekog ovoga, koje je na tom tragu, ali dalje to nije Andy Reid. To je ono što mene brine. Želiš shortcut do Patricka Mahomesa bez potrebnih alata za Patricka Mahomesa. S tim da ja se slažem s vama dvojicom, da je Caleb Williams jedan, onda je prostor pa Drake May i onda je ogroman prostor pa ostalo.
Ja sam samo rekao da će on biti izabran prvi. Meni je Drake May bolji QB.
Ok.
Možemo to usporediti sa svima međusobno.
Shots fired!
Jer upravo je Caleb Williams koji je tražio ovo što si ti pričao. Bacanje sa zadnje noge, bacanje preko tijela. Kada se lomi hoće hero ball, upravo je on napravio tih 20 fumbala u 3 godine.
Uh-huh.
Upravo tim hero ballovima. May ima puno više rezona u tome. On će puno više tu gledati. Ima i on hero ball, može i on pustiti loptu niz teren. A i ono što je zanimljivo kod svega toga, Caleb Williams od ovih 5-6 koji smo nabrali quarterbacka, gabarit ima najmanji. Ostali su svi viši i teži od njega.
Uh-huh.
Sad ćemo vidjeti koliko će mu pomoći zapravo njegova ofenzivna linija i kako će on imati tu prilagodbu na NFL i će možda trebati i masi i mišića.
Ono što bi ja samo htio prije nego što, jako me zanima što Franč ima reći, ali spominjali smo Mahomes prototip. Ali zapravo jako puno quarterbackova u razvoju NFL-a, ja se uvijek sjetim RG3 prve sezone i tog prototipa. Dakle, ne moraš ti biti veliki snažan, samo da si dovoljno agilan, jer
da budeš sav moj svijet.
Pa, ali, odlično, još bolji citat.
Ovo je sve divno i krasno, samo što meni neće izaći iz glave 3 dana. Ti si kriv.
Neka, drago.
Ali
što, ti si momak za pobjede.
Da,
znaš,
da.
Ali zato je i Jaden Daniels rubni broj 2 u ovom draftu,
da.
A ne u drugoj rundi.
Gotovo je, ošli su.
Znam,
ošli su
da, pokušao
smijet.
Sam se vratiti. Daj priču zašto je Drake May najbolji
potom. Ali ti pogledi koji su si Hrve podijelili i citirali Tajić, to je...
Normalno, to je djetinstvo. Razlog za to je kad gledam Caleba Williamsa, a pogledao sam stvarno jako i previše puta, a ono što radi, užasno me podsjeća na jednog igrača, najviše od svih. A to je Justin Fields. Njegova tendencija da carini loptu je iznimno zabrinjavajuća.
Evo ti podatak, Hrvoje. Znači, snap to throw u 2023. 3,16 sekundi.
To je gore nego što je Fields imao.
Mm-hmm.
Ok, college je drugačiji.
Ali ako si u college-u imao toliko...
Pa dobro, ali college je drugačiji jer sporije dolaze igrači do tebe, igraš protiv slabije konkurencije, možeš pustiti da ti se rute malo dulje ovoga razvijaju, ali imam dojam da je Caleb Williams prošle godine u odnosu na pretprošlo napravio jedan ogroman korak unazad koji nema veze sa mehanikom, koji nema veze sa njegovim sposobnostima, koji ima isključivo veze s njegovom glavom. On je prije 2 godine igrao QB poziciju tako da bude najbolji QB i da bude koristan svojim momčadi. Prošle godine je igrao, odnosno prošle sezone je igrao fudbal da bude Caleb Williams, da bude faca, da bude heroj, da bude da napravi brand, da napravi ime. I ti kad gledaš tu lakoću izbačaja, tu sposobnost da baci loptu iz svih mogućih kutova, sa svih mogućih platformi, to je stvarno fascinantno. Nema puno QB-eva koji to mogu napraviti. Ali isto tako, ja sam gledao igrača koji je cijelo godinu odbijao uzet 5, 7, 10 otvorenih jardi kako bi pokušao uzet 17 do 20. To u NFL-u generalno ne prolazi. Ne znam hoće li on tako izgledat kada dođe u profesionalce. Iskreno se nadam da ne, jer će ga Persi sigurno uzeti sa brojem 1. Ali me straši obzirom na to da evo već sad zadnje 3 godine smo gledali igrača koji je imao sličnu tendenciju. Ok, kod Filca je možda bio problem i čitanje obrana i samo procesuiranje informacija, a ne njegov pokušaj da igra hero ball. Ali svaki put kad gledam taj tip fudbala ne mogu se oteti dojmu, ok, ovaj dečko bi mogao biti super, ali brate, mogao bi biti i dno dna. Kad gledam Drakea Maya, nemam taj dojam. Imam dojam da gledam igrača koji donosi manje više dobre odluke, koji igra unutar sustava, unutar strukturiranog sustava, koji pronalazi cijelo vrijeme dobra rješenja, koji ima haubicu u ruci. Možda nema tu sposobnost, zapravo ne možda, no sigurno nema tu sposobnost improvizacije, nema načina da kreira pozitivne akcije jednom kada se igra raspadne u potpunosti, ali isto tako vidim igrača koji je baš onaj prototipični QB koji smo navikli gledati 30-40 godina prije nego što se stvari počele mijenjati kroz zadnjih 10-15 dana. On ima svojih problema. Prvi problem je relativno loš rad nogu.
I to dovodi do tih dodavanja koje bi ja rekao WTF lopte.
Da, da, da.
Dakle, koji ima, je to vrak?
Ima jel? Toga. Ali da. To se može ispeglati. To je čista mehanika i to se sa kvalitetnim radom ovoga može riješiti. Viđali smo QB-eva koji su rješavali te stvari. Sada je samo pitanje da li on ima sposobnost procesuiranja informacije dovoljno brz i da li može se dovoljno brzo prilagoditi. A ukoliko uzimaš Drakea Maya, moraš imati kvalitetnu ofenzivnu liniju. Bez toga, ja mislim, on ne može funkcionirati.
I moraš imati ofenzivni citirat Dave'a Canalesa, ali svejedno, rekao jednu zanimljivu stvar, na kombajnu su ga pitali, bio na nekom podcastu, pitali su ga kako će raditi sa Bryce'om Youngom. U čemu je problem? Kako three step drop, five step drop, kako to razrađivati. On kaže, pa radit ćemo s njim intenzivno na tome, ali što vi mislite da se sa ostalim quarterbackovima koji su i uspješni, to ne radi. Svake sezone, onda on nabrao s kime je sve radio, dakle od Bakera do Wilsona, sve te ekipe, svake godine to ponovno radimo, svake godine to peglamo. Hoću reći, ta mehanika koju ti spominješ za me, on mora imati nekoga, mora doći u situaciju da ima nekoga ko se tome može više posvetiti. Dakle, imati nekoga ko je posvećen napadu i razradi mehanike u napadu, bilo bi
idealno. To nikad ne radi glavni trener, to radi 8. pomoćnik.
Da, na QB coach. Da,
i QB coach, svejedno, ali...
Mislim, čak i oni, znaš, ono, jako često uzimaju pomoć izvana, pa imaš te QB whisperere i ne znam šta, koji dolaze i peglaju. Da. I peglaju te stvari.
Gle, da se vratimo na May Williams usporedbu.
Ja ću staviti statistike svih quarterbackova.
Može, nek se nađe. S time da moram reći, Caleb Williams statistika je slabija nego lani, ali imajmo na umu da su Trojansi u 2023. zapravo imali lošije skill position igrače oko njega. Ne znam ni jednog koji će biti izabran.
Da.
Visoko. Tako da Caleb Williams nije baš imao toliko toga s čim može raditi. Ali ono što bi u usporedbi Maya i Caleba Williamsa, uzgred budi rečeno, Jaden Daniels je osvajač Heismana.
Da.
Ove godine.
Da,
prošle
ove godine,
je bio, to jest 2022. je bio Williams.
E, sad kad si mi dao šlagvort, ovo je 12. puta da su dva Heismana izašli na draft u istoj generaciji u povijesti.
Dobro.
I peti puta od 2010. da se to dogodilo.
Eto. Znači sve češće.
Sve češće, da. Ali Williams-May situacija, znači meni je nezamislivo da bi Williams propao u Chicagu zbog svojih igračkih kvaliteta, odnosno nekvaliteta. Mm. Najviše vidim prostora da bi on u nekakvom diva situaciji u gradu poput Chicaga mogao nastradati. Dok kod Meja...
Dobro, veća diva je njegov stari nego on.
Da, ali to je dio paketa.
Je, slažem se.
Da.
Ball recept.
Lorenzo Ball. Da. Mm-hmm. Da.
Dobro, ali bolovi klinci su bili manje više uspješni.
Ali dobro, ali da... a i William sad dolazi u više manje sređenu situaciju. Stvarno su mu iz Bersa... Da li
je
moguće da ga poprave, da mu naprave najbolje moguće okruženje da ima?
Ali kod Meja mi je zamislivo da propadne iz igračkih razloga. Dakle, i da ovaj njegov niski pod, odnosno da ove njegove odlike, da on ima staturu, on ima fizički, dakle, može izvesti sva dodavanja. Njegov highlight reel je fenomenalan. Ali lowlight reel je zabrinjavajući.
To je istina.
I to što su mu sve lopte 100 na sat, što nema taj touch, i to što preciznost na intermediate rutama. Mm. Jer divno je gledat kad ti baciš loptu 60 yarda poput Josh Allena i Patricka Mahomesa. Ali koliko takvih lopti ima na jednoj ruti? Ti živiš od intermediate ruta. A tamo zbog njegove mehanike oscilira preciznost.
Ja vidim, to je ono što ja vidim da on može propast ne zbog toga. Mislim da on ima to ovoga, ima on takvih dodavanja, nije da ih nema. Ali ono što vidim da može propasti, to što će ga draftat Washingtona, to je recept za ubiti, tako da...
A to ćemo još vidjeti.
Nisam siguran. Što ne bi bila tipična Washington situacija da tipa Drake i Daniels ispred njega?
Ne, to bi bilo JJ McCarthy, da njega.
Da, to.
Da. Yes, to.
Gledajte mog draft.
Onda je Pecima puno Hrvoje Bulić.
Onda je Pecima puno lakša odluka na trećoj poziciji. Što
to, definitivno.
Pec treba i trade.
Trade out. Gdje smo stali onda? Znači, za tebe je Williams iza Meja. Za mene je Williams clear number one. Ovdje.
To je konsenzus.
Da.
Ja sam u jako, jako minornoj manjini, jer jako puno ljudi smatra da May čak nije ni drugi, nego treći QB.
Točno.
Jer treći je Jaden Daniels, koji za mene ne bi smio biti zabran u prvoj runde, da se razumijem.
Mislim, Chris Sims, koji ima i svoj podcast i radi za Pro Football Talk, i koji je u ostalom igrao QB-a u NFL-u, dakle, ima neku težinu njegova riječ.
Skoro ko mi.
Njemu je May, ako se ne varam, šesti.
Da.
Šesti. A Jaden Daniels mu je uvjerljivi broj dva.
Ne, znači, ja sam čitao hrpu mog draftova od svih tih analitičara koji, da se razumijemo, puno bolje kuže materiju. Nas je su posvetili toliko puno sati u to. Koji, ja mislim da dvojica su imali Drakea Maya broj jedan. Uh-huh. 90% njih je imalo Caleba Williamsa broj jedan, i sad tu flip-flopaju između Meja i Danielsa na broju dva.
Mislim, ja uvijek volim gledati te usporedbe sa prijašnjim quarterbackovima. Dakle, za Drakea Maya sam čuo i Justin Herbert, čuo sam i Carson Wentz.
Da. A gledaj, super bolje tu,
znači. A onda, ko je Jaden Daniels? Pričao si o tim razlikama jednih i drugih. Ko je Jaden Daniels?
Mm. Jaden Daniels je igrač koji... prvo ima, dobro, bio je Heisman osvajač, ima nevjerojatnu statistiku.
Monstruozno, 3.800 yarda, 40 touchdowna, 4 intersepšena, 11.7 yarda po attemptu, i na to sve još preko 1000 yarda nošenja.
Vidit ćemo dvojicu njegovih kolega kad dođemo do iduće grafike, pa će nam to neke stvari učiniti. Možda malo jasno.
E pa, ja sam baš htio reći, znači, bio je okružen igračinama i LSU, quarterbackovi koji igraju za LSU, često imaju tu blagodat da je to tvornica wide receivera i da on jednostavno igra sa igračima koji su već NFL ready, što mnogi od ovih drugih nemaju. Tako da treba uzeti te njegove brojke s rezervom. Druga stvar, kod Jadena Danielsa, premda, mislim, on je i precizan i inteligentan igrač i može prolazi kroz progresije i vrlo je rastrčan, pokretljiv. Međutim, taj njegov trk prečesto završi situacijama koje će ga u NFL-u dovesti do injured reserve. Mm-hmm. To treba odmah reći. Ako ne promijeni, ako se ne obuzda, ajmo tako reći, i njegova statura nije takva da bi, znači da on igra tako, da je on građen kod Jalen Hurts, možda bi to i klapalo donekle, ali on je više građen kao Robert Griffin, odnosno RG3, tako da to neće moći na taj način. I nema, za razliku od Maya i Williamsa, nema tako
nema ruku,
jaku ruku.
Nema ruku, da. On uopće nema ruku, plus ima 20, on će imati 24 godine kada krene sezon.
Uvijek sam oprezan kad je neko fifth year starter i sad si eksplodirao. I još okružen tim skill position igračom. Tako da veliki buyer beware što se
ne,
meni
po meni, ja da sam generalni menadžer, ja ga prije treće runde ne bi draftao. To je to. Mislim, jedan od razloga zašto će svi ti QB-evi biti draftani tako visoko je što su momčadi očajne. Uh-huh. I treba im QB i jednostavno je premium cijena takva. Ali hrpa njih ne bi bila draftana toliko visoko da to nije premium pozicija.
Osnovni zakon ponude i potražnje, doslovno.
Ekonomist se javio.
Ko vam je onda, mislim da smo svi složni basically da je Daniels onda treći QB u ovoj klasi. Sad je samo pitanje da li je on quarterback koji ćeš ti uzeti sa trećim pikom na draftu ili možda sa petim pikom ili ne znam kojim. Nakon toga imamo taj Trollist, Penix, Nix i McCarthy koji dosta oscilira, dosta pleše. Nekako ja se McCarthy iskristalizirao tu kao četvrta opcija u zadnje vrijeme.
Ako je samo do igre, dakle, samo do onog što su pokazali dok su bili na terenu, meni se u toj nekoj kasnijom dijelu drafta, zapravo Penix najviše sviđa, ali on je bio toliko ozlijeđen.
I on je imao takvu podršku svojih wide receivera. Više nego Daniels.
Da, upravo si.
I izvlačili su ga gadno iz nekih situacija.
Ali mi se i dalje više sviđa McCarthy-a.
Peta runda sva trojica.
Za McCarthy-a ću sad reći tri riječi koje molim te da zapamtiš.
Momak zapovjed.
He's a winner.
Da. To je to. Momak zapovjed.
Doista mnogi to spominju. Mislim, čini se ono suludi da neko to stavlja u prvi plan znajući kolike su razlike između različitih college momčadi i koliko si ti rob zapravo svoje situacije, ali doista mnogi kažu za McCarthy-a he's a winner.
Samo prosto završi do kraja.
On je dvije sezone bio starter na Michiganu, oni su bili iznimno uspješni, uzeli i naslov. Poklopile su im se neke stvari, Georgia, Alabama recimo da su imali mali pad, ali definitivno stoji da su s njim bili fenomenalno učinkoviti. Međutim, ono što Michigan nije bio je bacačka momčad. I on je u prosjeku bacao 22 lopte po utakmici. I ima raznih brojki dostupnih na netu, znači koliko puta je McCarthy bacio preko 200 jarda. Takve neke stvari. Znači, očito je iz tih brojki da momčad Michigana nije ovisila o svom quarterbacku. I sad, ako ti nisi bio difference maker na koleđu, kako je moguće da si top 5 quarterback na draftu?
A mislim, evo gledaj, osvojili su naslov prošle sezone, ova najbazičnija statistika, nije to nije to end all be all, ali svi ovi ostali quarterbacki, uz pomoć, bez pomoći, su imali preko 300 jarda po utakmici. On nije imao ni 200. Dakle, jedva se dovukao do skoro 200 jarda. Dakle, unatoč tome što govori njegov bivši trener Jimbo Harbaugh.
Čovjek iz prikolice.
S tim da ta prikolica vjerojatno izgleda kao hotel od 5 zvjezdica.
Nemoj.
U svakom slučaju. Unatoč tome što on govori da je on najbolji quarterback na draftu i što ga prodaje ko Snake Oil Salesman.
Da. I best pro day ever. To je isto rekao. Best pro day ever.
Ali dalje za mene najbolji tweet za JJ McCarthy-a je bio JJ McCarthy izgleda kao glumac koji glumi Zacka Wilsona u filmu o Aaronu Rodgersu.
ima smisla.
Dobro.
Odlično. Mislim da bi, da bi za Harbaugha bilo najbolje kad bi mu Karti došao u diviziju da igra protiv njega dvije utakmice.
E, ali evo, mislim, neko cinik će reći, okej, ne možeš vjerovati ni jednu riječ koja izađe iz usta Harbaugha oko McCarthy-a, no, jer Harbaugh je sad trener Chargersa, oni imaju peti pik, Harbaugh odgovara da neko napravi trade-up za McCarthy.
Njemu odgovara, mislim, svi ti ljudi imaju odnos sa tim quarterbackovima, proveli su ipak godine zajedno i ti zapravo želiš i dalje pomoći tim ljudima s kojima si dojučer bio trener. Nije to, možemo biti cinični ili ne, ali ipak je taj odnos malo drugačije od, ne znam, nekakvog uobičajenog odnosa šef zaposlenik.
Uh-huh.
Tako da normalno da će Harbaugh buildat ime čovjeku s kojim je ipak osvojio college naslov.
Mislim, meni je McCarthy igrački sasvim okej. Okay. Oni nisu tražili od njega bog zna šta, ali on je na trećim pokušajima zapravo igrao jako dobro. I ako gledamo, mnogi scouti kažu nema nijednu elitnu odliku.
Mm.
Točno, osim ako kažemo, ok, procesuiranje informacija mu je elitna odlika, a to je povijesno gledano iznimno važno za quarterbacka i važnije od topa u ruci,
ja,
u kojeg se zaljube svi u scouting procesu.
Mislim, Brock Purdy je lani napravio što napravio na račun toga, ali toliko je uzorak meni mali sa njim da jednostavno...
Ali to je dio te priče.
Igra je u takvoj ekipi koja mu je omogućavala da igra jedan
kontrolirani
fudbal.
A pazi, scouti kažu za njega usporedba. Alex Smith i pokretljiviji Kirk Cousins. A što imaju zajedničko jedan i drugi? Svi treneri su ih obožavali.
Mm.
I Andy Reid, i Shanahan, i svi drugi koji
ali
su
ih... Ali pazi, gledali. Dakle, Kirk... Da pojačamo Hrvojev argument. Kad je izabran Kirk Cousins? 2012.
Kada je RG3?
U kojoj? Trećoj
rundi, da.
Dakle, on bi ga birao u petoj, ali to je to. To je, on je bio po talentu tada, quarterback treće runde. I onda koji je imao tu sreću da je RG3 imao nesreću s ozljedama ili nesposobnost da se kloni gadnih situacija. Da. I koji je bio, dakle, pametniji od svih u svom okruženju, ne znam što da kažem. Mislim i sa svojim ugovorima, ali i racionalan. Samo moraš imati i adekvatno okruženje.
Jel mislite da je zapravo taj rast Brocka Purdy-a upravo pripomogao QB-evima kao što su JJ McCarthy? Da kako je izabran zadnjim pikom, da se sad još cijela neka pompa, priča razvijela oko toga?
Pa mislim da je još uvijek prerano za takav nekakav impact, ali mislim da bi on lako mogao doći kroz godinu ili dvije. I kad ti gledaš zapravo ovo što je Bulić rekao, meni je i dalje fascinantno da skauti obraćaju toliko malo pozornost na tu sposobnost procesiranja informacija, koja stvarno je najvažnija.
Mm-hmm. Tako je.
Jer ti ako to nemaš, da. Samo problem je što McCarthy... Ti uz to moraš imati neke druge odlike. On nema nikakve.
A gle, mobilan ti je.
Doduše,
to je više Daniel Jonesovski nego Josh Allenovski, ali...
Kako si samo ugurao Daniela Jonesovski?
No.
Netko s Jansom mora biti. On je Sekona Barkley spomenuo na početku, ali nisam htio ništa reći.
Mene čudi da nismo imali Sekona za...
Pa čekaj, da dođemo na wide receiver, pa da vidiš, pričat ćemo o Maniju Tumeru, ako treba.
Dobro, mislim, Nixie Penix
Nixie Penix za razliku od McCarthy. To, znači, kad uspoređujemo, kaže se ono, prva trojica, pa onda druga trojica za prvu rundu ili možda drugu. I McCarthy u odnosu na Nixa i Penixa je puno mlađi.
Da.
Dakle, i Nix i Penix su došli na kraju karijere ubirati lovorike svog rada, a zapravo su stariji od svih svojih suigrača i od protivnika. Da. Znači, Penix što zbog ozljeda, ali on je 6 sezona na koleđu. McCarthy je 3. Dakle, što bi McCarthy radio da je još 3 sezone na koleđu? Treba i tako gledati. A za
još 3 naslova.
ali prikoličar nije više to.
Nema veze.
Ali sa Penixom, znači 6 sezona iskustva, ok, bilo je tu puno ozljeda, ali ozljede su i dio priče zašto on neće otići visoko u prvoj rundi. A Nix je 5 sezona starter. On ima više od 60 utakmica u starteru. Znači više nego dvostruko u odnosu na McCarthy.
Peta runda.
A šta je sa Spencerom?
Spencer Rattler će ići u trećoj rundi. Ali Bo Nix bi vrlo lako mogao u prvoj rundi u Broncosima završiti.
Kako?
U Broncosima, Bo Nix.
Da, da, da.
Sean Payton, Seanu Paytonu će... Iznimna preciznost je ono što Nixa krasi.
Mislim da ćemo
će
doći...
Paytonu odgovarati.
Nakon iduće teme koju Hrvoje već ima spremnu ovoga segue i za nju sigurno, ćemo sigurno doći do tome gdje se draft lomi, pa možemo o tome popričati.
Ja ne znam što nam je sljedeća tema.
Sljedeća tema su skill position igrači oliti wide receiveri.
Da, running back nijedan neće biti zabran u prvoj rundi. To je sigurno ne samo zbog toga što je inflacija na poziciji, nego zbog toga što nema running backa koji možda i zaslužuje biti zabran u prvoj rundi drafta. Zapravo sigurno ga nema.
Znaš što bi rekao, Hrvoje? Ovo je baš draft gdje se vidi i prodor analitike u NFL, jer neke pozicije poput running backa koje si ti spomenuo, ali dodao bi i off-ball linebacker i safety, će možda proći bez izbora. Znači, running back sigurno, ali možda i linebackera i safety-a neće biti u prvoj rundi. Što ne znači da neće biti takvih igrača koji će imati minutažu, jasno, i koji će biti korisni. Ali ovi drugi neki, znači pozicije, dakle, osim quarterbacka, tu su i wide receiver, i cornerback, i edge rusher, i naravno ofenzivni teklovi, kojih ima 5-6 za prvu rundu, oni će biti izabrani.
Da, osim Peytona Wilsona, ja ne vidim linebackera koji bi mogao biti izabran u prvoj rundi, a i on je veliko pitanje. Da.
Tako.
Dakle, skill positioni praktički nanostaju wide receiver i tight endovi, rekao bi čak i jedan tight end.
Samo jedan u prvoj.
A evo nam wide receivera. Prvo
evo nam malo wide receivera, praktički imamo taj konsenzus opet, da je Marvin Harrison broj jedan, sigurno. Sve više je izgledno da će Malik Neighbors biti wide receiver broj 2, od Dunze 3, i onda ulazimo u tu jednu ezoteričnu sferu, ko voli kakvog wide receivera, gdje, šta, zašto, kako. Ali pitanje je zapravo pick broj 3 dolazi do Patriots, jel? Nemaš više Meja, nemaš više Caleba, i sada da li se isplati potrošiti taj treći pik na Marvina Harrisona obzirom na njihov rost?
Je li se situacija mijenja ako nemaš više Caleba i nemaš više Danielsa?
Mi to ne znamo.
Mi ne znamo koga oni imaju.
Je li se ta situacija na 3 mijenja? To sam htio reći.
Da.
Ili sam imao na 4. Harrison versus quarterback. Ako su tu May ili Dan.
Mijenja se nama, ali ono što je jedna od čari ovogodišnjeg drafta je da imamo visoko momčadi za koje doista ne znamo kako njihovi generalni menedžeri i head coachevi dišu povijesno. Mm-hmm. Znači i Washington i New England su nepoznanice na 2 i 3. Pogotovo Patriotsi koji imaju novog head coacha i novog GM-a. Dakle, Belichick era je gotova, oni nemaju nikakav track record. Mi ne znamo kako oni razmišljaju. Mi jedino znamo da je Robert Kraft nestrpljiv i da smatra da je potratio post-Brady eru i sad nema Belichicka koji bi mu rekao stari makni se, ja odlučujem, pa ćemo vidjeti koliko se to, ajmo reći, preljeva na izbor njihov. Jer možda će Kraft reći, ne, mi moramo uzeti quarterbacka ovdje, jer sljedeće godine ja ne mislim biti u top 5.
Da, ovo je pozicija.
To je, ali ti vrtiš glavom, ali je li to tebi nezamislivo?
Nije mi uopće nezamislivo, ali...
Kraft ima 780 godina, tako da...
I dobro izgleda.
To je
problem.
Tvoje mišljenje.
To je problem.
To je osobno. Pitanje je da hoće li on sad čekati ili neće čekati, koliko će oni generalno biti pametni, ali mi tu ne možemo znati, ne možemo pričati o tome. Po meni je pitanje da li, što je zapravo Patriotsima najpametnije napraviti na toj trećoj poziciji. Uzeti čovjeka koji trenutno izgleda kao igrač koji bi mogao biti najbolji igrač ovog drafta sve skupa.
Mm-hmm. A to je Harrison?
To je okay. Harrison. Ili uzeti ovoga QB-a za kojeg ne znaš šta će biti s njim i definitivno ričaš obzirom na potencijali sve to skupa, ili ćeš biti prva ekipa koja će napraviti trade down i uzeti si draft kapital. Jer za treću poziciju možeš dobiti jako puno, a ako tradeš dolje do nekakve 12. 13. 14. tamo će ti i dalje možda biti možda će ti i dalje biti Knicks, Penix i McCarthy. Jel?
Ja mislim da je tu situacija točno ono što je Viduka rekao, ovisno od prva dva, znači da li tamo May Williams ili May Daniels, da tu dolazi odluka. Jer ti možeš sa mnom nešto riješiti, početi u nekom smjeru ići, a s druge strane, ako ti ode ono što si ti skautirao, što si ti htio, onda uzmi Harrisona, uzmi, kao što si ti rekao, French, najboljeg igrača, in zapi with trust.
Zelija mu da, neka mu baca loptu.
Gasi struju, podcast je gotov.
Ako ti uzimaš Marvina Harrisona, ti si svjestan da se sljedeće godine opet biraš u top 5.
Da, ti si uzao Calvina Johnsona.
Da.
Uzao si Calvina Johnsona, možda ćeš biti opet 0-16,
ali po meni
pa ćeš i nekog ganjati
sapa. Ili nekoga ko će dobiti otkaz od QB-eva u sezoni, pa neka neko počne, pa da vidimo hoće li nekoga pokupiti usput.
Pa dobro, ali njima, kužiš, ako ti biraš ovoga Marvina Harrisona, ti si svjestan toga da ti nećeš još dvije godine napraviti nekakav ozbiljan iskorak. Ali ti stvaraš ono o čemu smo pričali ranije, a to je infrastrukturu za svog quarterbacka, što nisi imao zadnjih 5 godina, jer je Bill draftao, kako je draftao, kriminalno. On je ostavio momčad bez ofenzivne linije, bez teklova ikakvih i bez wide receivera. Oni nemaju nikoga ko tamo išta vrijedi. Dakle, oni moraju napraviti...
Ali reci, pa dobro, ako je to sve što imaš za pokazat.
Ali znaš što mene muči? Mislim, sad ćemo se malo na free agency vratiti. Oni su potpisali svoj Venua i sad su pred koji dan Dagera potpisali.
Keep the band together!
Why the effing hell?
Ajmo dalje.
Meni je zanimljiva ta pozicija, jer tu obično se kaže Arizona kontrolira draft na toj četvrtoj poziciji, gdje oni stvarno jesu u situaciji gdje mogu napraviti draft back ili nešto, ali po meni to mogu biti peci.
Mogu tako, biti peci, jer Minnesota samo peca dječe sa 11 tako, na 3 ili 4. Sad ti razmišljaš, ok, ja ću trade down, neću uzeti Harrisona, ali ću ubrati ekstra pick prve runde. Uzet ću možda od Unzea na 11. poziciji.
Nema šanse. Od Unze ne prolazi Bears.
Jako teško.
Harrison i Neighbors idu prije njega.
Moguće je, jer Eberflus će vrlo vjerojatno željeti još jednog pass rushera, ali sumnjam da bi pustili od Unzea. Jednostavno lik.
Ali to ti je razmišljanje. Našo. Znači, ja ću ubost nekoga ko nije na Harrison razini, ali ću si imat fleksibilnost za quarterbacka sljedeće godine, jer imam taj ekstra pick prve.
Ali ti možeš trade down na, ne znam, 11. poziciju.
Pa trade up.
I možeš napraviti trade up. Da. Ali možeš ostati na toj 11. poziciji i možeš pokupit jako dobrog linijaša ili jako dobrog pass rushera i onda pokupit nekog od wide receivera u drugoj ili trećoj rundi, jer ove godine ih ima kupljeve.
Ima, da. Ima.
Tako da... Sve ovisi kako ti izgleda tvoj zapravo board.
Evo ti jedno pitanje. Je li ikoga od vas muči to što Harrison nije, što je zapravo preskočio i combine
niti
i pro day?
Niti malo.
Mm.
Ne.
On je pokazao
što nije ni trčao, što nije ni...
Ne. Dakle, mi imamo njegov game film, imamo njegove mjere koje nisu pretjerane.
Evo ti jedna stvar. Znači, vrlo kratko, ali samo... kao uvid u mindset mnogih trenera i skauta i generalnih menedžera. Slušao sam Michaela Lombardija na podcastu, on je bivši pomoćnik i Belichicku i Alu Davisu svojedobno u Raidersima, ima hrpu znanja. I sad kaže, radio sam za Brownse pod Schottenheimerom, Michael Irvin je izlazio na draft, znači to je negdje 88. godina. I kao zvao sam, ali to je vrijeme kad se to moglo. Zvao sam i predstavio se kao Schottenheimer da dolazim na njegov pro day. Jel? I dobro, ok, vidimo se. I onda dođe na pro day, Michael Irvin kaže, pa gdje je Schottenheimer? A nije mogao doći. Onda ja neću vježbati. Dobro, ali vježbali su drugi sa U koji su htjeli na draft te godine. I kad je Irvin vidio njih kako vježbaju, kako imaju neke pokazatelje tamo, je li running, jumping i to, toliko ga je povukao taj natjecateljski poriv da je rekao kragu sve, idem i ja. I sad, to je taj mindset koji oni žele vidjeti.
Da, ali to,
znači, ali to je taj Irvinovo natjecateljsko ludilo i sad neki scout će reći zašto mi Harrison neće to pokazati. Ali to ti je to.
Ne. To je bilo 88. Yeah. Tad se mogao nazvat nekog i reći ja sam Martin Schottenheimer i dolazim na
Ne,
pa super je to priča. Ali sad se to ne može dogoditi. Isto tako ko što se ne može dogoditi da će Marvin Harrison i reći ej, ja hoću se ići pokazati. Sjedi, brate, šuti. Nećeš ići nigdje. Ali ja hoću. Ne.
Ali zato...
Jer on ne donosi sam tu odluku.
Znam, da. Ali zato je Neighbors radio sve i Neighborsove dionice rastu. Čak za neke je 1A, 1B situacija.
Tako je, ali da. Marvin Harrison više profitira od toga što ne izlazi na kombajn nego što izlazi
naravno,
na kombajn.
Naravno, sve to nosi i određeni rizik.
Ovi svi drugi... znaju da mogu profitirati.
Drugi rade na svom brendu, njegov brend je tako jednostavno je. Bio na terenu, znam da je ono floskula, i jedna stvar koja se spominjala za Neighborsa prije nego što je počeo raditi na svom brendu, dakle, on i Harrison su različiti tipovi receivera, ako ništa drugo, barem po dimenzijama.
Uh-huh.
A ono što sam vidio da se ne spominje baš često, a spomenuo je Sam Monson prije mjesec dana. Dobro. Za Neighborsa, on je baš njega pikirao i rekao on je fenomenalan. On je po svemu jako blizu Harrisonu,
da,
što
da.
Se tiče produkcije, ali u press coverageu ima jednu manu, ide ramenom u igrača i spada iz druta prečesto.
Uh-huh. Njega press corneri mogu izbaciti odmah u startu i meni je on wide receiver broj 3. Meni je Roma Dunze bolje. Neighbors ima tu nevjerojatnu eksplozivnost i tu sposobnost tako kreiranja yards after catch.
On radi,
on je Ayuk Jir.
Tako je, tu je on iznad Harrison.
Yeah. On je iznad svih po tome. I to debelo. Od ovih najboljih. Ima par specijalista dolje u draftu, ali oni imaju druge probleme.
Oni su one trick pony. Dok je Neighbors, u nekom drugom draftu Neighbors bi bio sigurno
sva trojica
i od Dunze.
Tako da ono, sad je samo pitanje kakav imaš napad i kakav stil napada zapravo igraš i kakav ti igrač više paše. Jer tipa od Dunze ima puno je bolji u contested catchovima, ima bolji catch point.
Nego povijesno dobro. Da. Znači, on je u 2023. imao contested catch 21 od 28, dakle 75%. Što je nečuveno.
Ne, mislim, sva tri su stvarno ovoga fantastična i nema nikakve sumnje da će manje više ići 1, 2, 3. Sad je vrlo vjerojatno da će Neighbors ići ispred Odunza.
Uh-huh.
I za mene, stvarno, ukoliko Odunze padne na 9. mjesto, a vrlo je lako moguće, zbog toga jer će Richard za quarterbackove ekipe, Richard možda za pass rushere ekipe, da, vrlo vjerojatno će i Old otići možda u prvi
kosam. Tennessee, sa sedm.
Tako je.
Da.
Tako da je
ako ga ne uzmu Chargers i sa
ali, pet. Ali evo ti, mislim, nabravi kojim god hoćeš redom. Williams, May, Daniels, McCarthy, ne moraju biti prva četiri, ali u vrhu. Old, Bowers i jedan ili dva igrača koji su defenzivni.
Mm. Da, što hoćeš reći? Da Odunze pada na
da,
9. poziciju?
Nije nezamislivo.
Nije, ne, pa Chicago je dream scenarij, znači Williams sa prvim i Odunze sa 9.
Da, ako Odunze dolazi još tom napadu,
da,
to će
to
biti...
Ne, I onda je, Williams onda, dolazi u situaciju kakav rookie quarterback
tako.
Je vrlo
tako?
Rijetko u modernoj eri uopće imao.
Tako je.
Ali ima ko bolju situaciju od te? Pa da ima tako da...
Mora biti
ako
dobro
probučka zavize, to.
Kao ruki.
Kao ruki. Da je baš došao tako posložen napad, da toliko to oružja mislim imao na svim pozicijama.
Sam pokušavam se sjetiti koji bi sve bio tamo kad je Herbert došao. Isti ovaj...
Ko? Herbert u Chargers? Da. Pa dobro, bili su Keenan Allen i Mike Williams, ali ukupno gledano Chargersi
nisu bili to dobro. To je istina.
Tako da naš, mislim sada je pitanje jel kaže možda Eberflus posegne za jednim od pass rushera i kaže ej, ja sam defensivni trener i hoću ovoga defensivnog igrača, ali po meni bi to bila greška jer Odunze stvarno ima taj ovoga izgleda kao apsolutno broj jedan QB, wide receiver koji može igrati u ostalom ovoga u sideline, što njima zapravo u ovom momentu da. Treba taj da. drugi sideline wide receiver, jer imaju slot wide receivera, imaju DJ Moore koji je broj jedan i imaju ovoga Kmeta koji je solidan tight end.
Mm-hmm.
Ali mene zanima, nakon što riješimo to u prvu trojicu, o njima ćemo normalno još malo i više kada budemo radili mock, ovoga, mene zanima ko vam je četvrti.
Četvrti čovjek.
Dobro pitanje.
Jer to je najteže pitanje.
Ja nemam, znači, nijedan drugi mi nije za top 20.
Mm.
I ako gledamo, kad su lani, ono, negdje oko 20. 21. pozicije, 22. kad su Njigba, Zay Flowers i ekipa išli, to je tu
da,
negdje.
22. 23.
Tu vidim i ove godine, znači u 20-ima da idu drugi. Gle, pitanje ono, koji ti je flavor draži? Znači imaš Leda McConkeya sa George, koji je ono, Belichick bi htio naći klub samo da može draftati novog slot bijelog wide receivera. Ali onda imaš igrače poput Briana Thomasa, kojeg ja ne bi uzeo u prvoj rundi sa LSU-a, koji ima nekakve fenomenalne odlike, brzinske i eksplozivne, ali nije uopće tako raznovrstan što se tiče trčanja ruta i nema uopće jak sposobnosti. Tako da, ne znam, imamo brzanca poput Xaviera Wordia koji je najbliži Zayu Flowersu, ali možda mi je tu čak najprimamljiviji Texasa Mitchell.
Adonai.
Da, on ima fenomenalan hvatački radijus, cirkusanske akcije, ali opet malo poput Georgia Pickensa, ono, moraš konstantno paziti da ga hraniš jer se izgubi interes.
Da, ima malo problema sa trekanjem lopte. Za mene ovoga u zraku na duljim loptama. Za mene postoji wide receiver koji je jako blizu zapravo ovoj trojici, ali koji nema šanse da bude izabran tako visoko, jer je bolestan u glavu. A to je Jermaine Burton.
A, da, ne dolazi u obzir.
Da.
Da. Ne, on je nekima je off the board skroz.
Da. Jer nije čovjek normalan. Točno. Ali on po svojim sposobnostima, po svom skillsetu, po svojoj visini, po snazi, po svemu, on je čovjek koji bi po meni bio tu malo iza Dunze.
Mm-hmm.
Ne puno. Tipa 14. 15. pik, nemam problema. Ali on je udario je navijača kada su rašali teren, zakačio se sa ljudima, svugdje gdje je bio, velika je diva, tako da...
Udara on i igrače, ne samo navijače.
Tako je, da.
How
tako
about them cowboys?
Ne znam, ali gledao sam ga i protiv...
Ne, neko će se kockat s njim, neko poput Chiefsa recimo, koji su isto znali uzimati problematično.
Pogledaj prošle godine Filadelfiju, jel? Sa Carterom.
Da.
Gdje su svi bili ne. Lik je došao, odradio je posao i bio je fantastičan. Tako da kod Burtona mi se čini da baš ima ono, šalimo se s tim, ali to stvarno nije za zajebancu, da ima mentalnih problema i da bi trebao na ozbiljnu terapiju. Ali ovoga, jer kad čuješ te neke njegove izjave i slično, to je baš onako ok. Ali ja kad sam ga gledao protiv press coverage je bio fantastičan, protiv off-ball coverage je bio fantastičan. Ne znam, ono, jednostavno ima te prototipične wide receiver broj 1 skillset, ali kažem, nitko se neće kockati s njim.
Off the board.
Da. Mislim, neko će ga uzeti u tipa drugoj, trećoj rundi, ali u prvoj nema šanse.
Da.
Eventualno Kevin Costner.
Evo ga opet.
To je to. Samo gleda draft day.
To je kao vježba za dva tjedana.
I
tight end...
Dobro.
Brock Bowers. Jedini vrijedan prve runde, ali potencijalno i top 10. Mnogi spominju da će ga Jetsi uzeti na 10. poziciji.
Meni je kad pričamo o Brocku Bowersu, čak ono pitanje koliko možemo tu pričati o nekakvom tight endu, koliko zapravo više pričamo
receiver.
O receiveru.
Mm.
Da.
Mm.
Jer,
ali Brock Bowers blokira. I to onako...
Ma, da, je, blokira. Ali ono...
A gle, njega, znači, vidio sam usporedbe sa Kittleom, ali ne u blokerskom segmentu, gdje je Kittle bio doista sjajan. Dok je Bowers voljan, ali ne toliko učinkovit. Ali hvatački gledano, on je sličan Kittelu. Znači, nije neko ko je predimenzioniran za taj tenda, ali je atletski iznimno moćan.
Ne, meni...
I ne vidim da bi neko fulao s njim.
Da, on se čini, ako postoje, mislim, rekli smo to ne postoje draft, ali on od svih
izgleda ko safe pick. Pod, da.
Jer mene impresioniralo zapravo koliko puno akcija igrao ko wideout. Što ono nije baš često slučaj. I stvarno imaš onda igrača kojeg nešto slično ko Kelsey, možeš ga shiftat po raznim pozicijama na liniji i možeš snapat ga izbilo i stvaraš cijelo vrijeme mismeće s njim. Tako da,
i ono, dobro trči rute, protiv man coverage-a, ima taj nos poput Kelsey-a da se može otkriti u zoni, tako da...
Ne kažem da će biti igrač na toj razini, ali ono...
Ali bit će sigurno učinkovit. A potencijal je Pro Bowl.
Ima visok strop.
Inače, pitali smo gledatelje koga bi uzeli nakon Caleba Williamsa.
Aha, sa drugim pikom. Da, jer pitanje je koncipirano. Ok, znamo da je Caleb Williams sigurna stvar. Prva nepoznanica na draftu je zapravo ko će biti drugi pik prve runde. Da, biraju Commanders.
Evo, Hrvoje F će biti sretan.
Da.
Eto, znaju gledatelji.
Drake May. Mislim, Drake ja da imam drugi pik izabrao bi Marvina Harrisona. Ja da imam prvi pik bi izabrao Marvina.
Da imaš Sema Howella, onda bi izabrao Marvina Harrisona. Da.
Ali to je druga priča. Jednostavno, QB-evi idu prvi. Tako da, protiv toga se ne može. Ok, znači, manje više smo popričali o tim adresiranima. Imate vi, dečki, nekog koga nismo spomenuli možda?
Pa ne znam, nismo o obrani pričali, ali...
Ne, mislim među wide receiver.
Ne.
Nekog pritajnog favorita.
Ono, Troy Franklin ili neko.
Ne, od elite pa do, nažalost, mentalne bolesti.
Istina. Što se tiče linije, nemamo nekih baš pikova koji bi mogli biti visoko izabrani među gardovima. Zapravo mislim da nema ni jednog.
Ima nekih teklova koji bi mogli u NFL-u se šiftati na guard.
Imamo dva centra koja bi možda mogla biti zabrana u prvoj rundi, Powers Johnson i Frazier iz Oregona, odnosno West Virginia, ali oni će vrlo...
Powers Johnson sigurno.
Da, oni će vjerojatno biti birani negdje od 20. pik na niže. Frazier vrlo vjerojatno u drugoj rundi negdje malo ranije. Ali među ofensivnim teklovima ima jako zanimljivih igrača, gdje praktički imaš samo Joe Aulta koji je broj 1 među svima i to je jasno. I onda sad idu Fuaga, Fatuanu, Fašanu i Latham, možda i Mimsa George, koji svi tu negdje dosta zapravo fluktuiraju. Rekao bi da su se Fuaga, Fautanu i Fašanu iskristalizirali možda ispred njih, iako Latham se meni čini kao potencijalno jako, jako dobro rješenje na toj poziciji.
Očekujem šestoricu, možda i sedmoricu u prvoj rundi. Baš je ovo, za razliku od wide receiver pozicije, gdje ti možeš čekati drugu i treću rundu i isto imati korisnog igrača, ovdje će se baš grabiti za tim teklovima. Po meni alt ipak na prvoj poziciji, odnosno vidim ga kao can't miss prospect. Za njega kažu jedini nedostatak je da s obzirom na visinu, a dosta je visok, ima negdje 205 centimetara, dakle gorostas od igrača. Njegov stari je bio tackle za Chiefse još tamo 80-ih na 90-te, tako da u krvi.
Ali, koji je Marvinu Harrison?
Koji je Marvinu Harrison, da.
Ti si mi u krvi.
Evo.
Samo klasici.
Da.
Uglavnom, jedina stvar koja mu se spočitava je da nekad mu leverage nije dovoljno nisko zbog te visine. Ali mislim, to se vrlo lako istolerira. A sve ostalo mu ide definitivno u korist. Tehnika mu je dobra, fizikalije su odlične. Sigurno ide u top 10 pick. Za mene je pitanje samo peti na Chargers ili sedmi Titans.
To je to. Ako prođe 5-7, neće proći.
Neće proći. Da. I Titans i baš trebaju left tackle. A on ti je ono, ucrtaj ga od prvog dana.
Da, jasno. On je baš onaj prototipični, visoki, jaki tackle. malo taj rad nogu bi mogao biti mrvicu bolji, ali...
A teklovi jesu takvi da ti ne dobivaš gotove teklove.
Da.
A dobro, ali imaš teklove koji imaju bolji rad nogu. Fuaga ima bolji rad nogu. On je, pogotovo u pass protection, on se toliko lijepo kreće u natrag da je to nevjerojatno. On će isto vjerojatno ići nekako 14. 15. mjesto.
On će definitivno ići tako visoko, jedino nije mi, kako bi rekao, što se pokretljivosti tiče, nije
on,
mi...
On bi mogao biti garda.
On bi mogao prijeći na garda, da.
Ja ga vidim prvenstveno ko garda.
I njegove nekako proporcija
je
tijela je više kuglasta.
Snažen je po meni... To. Zašto gledaš u mene?
Nisam gledao to, ja gledam tebe cijeli podcast.
Da. Ok,
no,
dobro.
Naš vođa je super hero, čovjek kugla.
Jao. Ma da, meni je on baš lik kojeg bi želio vidjeti više u toj nekakoj ulozi gdje gazi ljude, gdje slazi na drugu tako liniju, gdje možda imamo malo i pulanja, a ne lik koji će samo stajati i pokušati zaštititi QB-a na toj tackle poziciji. Ali vidjet ćemo. Po meni zapravo i on i Fautanu koji je isto lik koji više mi da šmeka na garda nego na tekla.
Fautanu je brawler.
Da, on je baš
znači brawler. On nema ono subtilnosti ništa. Ni s, samo da. Makljaža.
I on,
Ryan Jensen.
I on u nekakvoj zonskoj schemi bi imao možda i najviše smisla. A to sad manje više igraju svi osim Detroita. Jel? Mm. Tako da njih dvojica ono... Vidim ih prekomandira, najmo reći, na gardove.
A Fašanu je recimo tipični tackle, samo koji treba još malo rafiniranja.
Dobro, ali... on je toliko mlad. Da? On je najmlađi od svih njih.
Tek je 21 najviše.
Tako da on mora malo poraditi na svojoj fizičkoj snazi, ali generalno gledano trejci su tu. Ja bih rekao da je Latham s Alabame igrač koji bi mogao biti možda i najbolji od svih njih, ali on je isto jako, jako sirov i on ima problem, a to je da radi previše prekršaja. Ali ukoliko uspije to pročistiti, ima definitivno nevjerojatnu kombinaciju brzine i snage i sjajnog rada nogu. Samo ta tehnika šteka. I to je nešto što možeš...
Slažem se, recimo alt je neko ko baš ne radi prekršaj, to tako, je jedna tako, od odlika, tako. Ali ti ofenzivni linijaši, mislim, to ti puno ovisi o tome, o kvaliteti stručnog stožera gdje oni dolaze, jer oni samo žele nekoga od koga mogu napraviti nešto. Jel?
Da, glinu da. Za sve umjetničko
djelo. Glinu, tako je. Oni traže glinu. I ako svi ovi igrači koji si nabrojao, ako dođu u prave ruke, to je to.
Pa ne, pa imam ja idealno rješenje za Latham. Neko da u Chiefs nećemo ni suditi prekršaj.
Jako. Upravo si mi misao. Ja sam htio reći, ali kao, bit ću pristajan.
Valjda je proputovala tebe do mene.
Da, nema što zablokirati.
Ali samo u Super Bowl. Ostatak godine su se sudili. Nisu pokradeni. Da se
ma isu se, pa ne mislim ni ja.
Pa, u konferencijskom su...
Dobro, to je manje više to što se napada tiče ovoga. Defensivno gledano imamo nekoliko zanimljivih igrača. Rekao bi da će biti dosta ričanja na poziciji edge rushera, jer tu ima nekoliko interesantnih igrača, ali nitko ko baš da bi stavio ruku u vatru da će u potpunosti upaliti.
Da, nemamo nikoga na razini jednog bose, recimo.
Da.
Ili Milesa Garretta, nekakav can't miss prospect.
Mislim, neko će ih uzeti u prvih 10 bi mogao past bar jedan, možda dvojica.
Turner možda.
Turner i Verse,
tako je. I jedini još koji sigurno ide u prvoj rundi je Latu, ali kod njega je veliki problem, dakle, ta ozljeda vrata zbog koje mu je zapravo bilo sugerirano i da se ostavi fudbala i on je to i napravio.
Da.
Da.
A, mislim, on u svojoj produkciji ima
Najviše.
Najviše on ima usporedivih brojki sa Bosom u svojim nastupima, samo što je toliki red flag to što da. On mora ostaviti fudbala da ono, treba
da,
biti
jako oprezan. On mene ne bi začudilo da on bude najbolji pass rusher ove generacije, ali to što kažeš...
Ali pitanje je oči zatvoriti vrata.
Da ti sad možeš drugog ovoga... Bravo, meni.
Čestitam. Čuo sam,
odlično. Odlično je rekao. Da ti trošiš... Ti obično želiš potrošiti pik druge runde na takvog igrača. Ako moraš potrošiti pik tipa od 18. do 26. 27. mjesta gdje je dosta izgledno da bi Latu mogao otići.
Opazi.
Imam samo rizik je to.
Usporedba od nekih skauta TJ Watt. Koji je isto išao nisko u prvoj runde.
Sve stoji. Sve znam. Samo uvijek moramo uzeti u obzir jednu stvar. Generalni menadžeri se moraju opravdati svojim trenutnim, a možda i budućim poslodavcima. I ako ti potrošiš pik prve runde na igrača koji ima tako velik red flag, sutra će te pitati dobro koji ti je bio kurac.
Ali to ti je, gle, naravno, ako on nakon godinu dvije više ne može igrat, onda si u ogromnom problemu. A ako on uspije izdržat, pa napravi, mislim sad stvarno ovo je best case scenario, a i napraviti karijeru nekog od ovih koji su se ranije umirovili, prvi na pamet padaju Kikli i eventualno Patrick Willis. Da. Su iste pozicije, ali napravili takvu karijeru, mislim, to su igrači vrhunskih karakteristika, a onda si opravdao taj trošak koliko god se on ranije umirovio.
Da, ali velika tu kocka za GM-a, pogotovo ako si u nekoj momčadi koja je tako, znači, oko 25. 6. pika, znači ti ćeš vjerojatno htjeti doći do naslova, tebi treba instantno odmah neko rješenje i nećeš ti imati puno prostora za opravdavanje ako si ti to promašio. Tebi treba sada netko.
Ha, mislim, onda to sve miriši na Howie.
Pa da.
Ha, nije ludo.
Da, uostalom ima povijest toga, uzimanje pass rusha.
Mislim, generalno, slušao sam neki dan... podcast sa Johnom Lucasom koji je bio u strukturi Chicaga ovoga, što se drafta tiče u ovoj prijašnjoj iteraciji. Da. I on kaže, ti generalni menadžeri, pass rusheri su ljudi na koji se kladiš. Uvijek, svi. I kada gledaš draft, toliko puno pass rushera odlazi u prvoj rundi, toliko puno je richeva za pass rushere da ja ne vidim da će Latu ispasti iz prve runde.
Neće, sigurno.
Samo je pitanje hoće li biti zabran u teensima ili će biti zabran nešto kasnije. Ovi drugi manje više svi bi trebali ići u drugoj, trećoj rundi. Breswell, Robinson i ta ekipa.
Mislim, Robinson ima elitne fizikalije, ali nema produktivnost.
Tako.
Da. Tri definitivno idu u prvoj rundi. Znači Turner, Latu i Verse, a ostalo je čisto kockanje.
Tako. Linebacker, rekli smo Peyton Wilson, možda jedini koji će biti, on ima mali problem što je prestar.
Talk to me.
I bio je, ima je nekih ozljeda, tako da i dalje pričam s tobom. Ali nema sad smisla ovoga trošiti neko ludo
u prvoj rundi nula bodova.
Možda ono 31. pik. Ne, vidjet ćemo kako će, ali slažem se, teško da će otići u prvoj rundi. Isto tako vrijedi za safety-e.
Niti jedan.
Ne znam da li će iko biti biran visoko. Kod kornera imamo nekoliko jako zanimljivih imena.
Ima.
Dijon Mitchell, Wiggins, Arnold i možda Kool-Aid McKinstry kao nekakva peta opcija.
Samo zbog imena, ako ništa drugo.
Ne. Dobro, mislim. Kool-Aid je bio odličan, malo je pao ove sezone zapravo, jer njemu se predviđalo da će biti top 3 cornerback pri prošle sezone.
Da, mislim, Arnold će definitivno, njegov suigrač sa Alabama će definitivno ići u prvoj rundi. Mm-hmm. Mislim, ima tek 21 godinu, ali ima sjajne fizikalije i odličan je za press.
Da.
I za razliku od njega, mislim, možda će biti biran prije njega Quinion Mitchell, ali on je sa sveučilišta Toledo. E sad, imaš jednog igrača koji je igrao za Alabamu, sa Sabanom, Dakle, koji je imao, imao igrače poput hvatača LSU-a koje mora čuvati, a imaš nekoga koji igra u Mac konferenciji. Poput Mitchella koji ima sjajne fizikalije, ima 4.33 je trčao na 40 jarda. Čak je vukao usporedbe sa Jairom Alexanderom, ali opet ostaje ti u glavi. Mac versus SEC.
Znaš. Gledaj, nije to Toledo iz kojega je LC djahao.
Mudre riječi. Da, mudro zbori. Da.
Nakon latinskoga i ovo.
Ali meni se jako sviđa Wiggins sa Clemsona.
Pa da, on će isto vrlo vjerojatno biti zabran u top 20.
Fluidnost ima onu prirodnu za tranziciju, za trčanje sa wide receiverima. Recimo sa Iowa Dejon će isto ići visoko, ali on to nema. On nije, on je kako bi rekao izučeni corner koji bi mogao završiti na safety. Sjajan igrač i neko će se s njim obradovat, međutim nema tu fluidnost.
Da, on je lik koji je fantastičan na catch pointu. On je lik koji je iznimno skočan, koji se može potući u zraku, koji može izbiti loptu.
I eksplozivan je pravocrtno, ali ne u tranziciji.
Ja se, meni je ovo više za zadnjeg igrača za probrane, za safety-a, gdje može iskoristiti sve te svoje sposobnosti.
Možeš ga blicat.
I ne bi me čudilo da možda bude i najbolji od svih njih, ali neko čisti korner. Meni se sviđaju i Sainstrill i TJ Tampa, ali nekako skeptičan sam da će li ići u prvoj rundi, više su mi za rundu broj 2. Ali ima dobrih kornera i znamo da je to isto pozicija na kojoj se želiš nakrcat što je više moguće.
Tako je.
Tako da ne bi me čudilo da na kraju imamo 5-6 igrača koji su izabrani u prvoj rundi.
Ok, ajmo samo koliko vidite onda quarterbackova u prvoj rundi? Jesmo postavili over-under na 4.5 ili igramo?
Mislim da je 4.5.
Mislim da je 4.5, to je to.
Da.
Ok, ali je li igramo over?
Ja idem na over, da.
Ja isto idem na over. Ima iko ko bi rekao under?
Ja ću uzeti svoj kockarski gen i reći under. Hajde.
Ne, over.
Sa ovakvim očajnim Broncosima i Raidersima i Vikingsima, ja mislim da jednostavno nema šanse.
Da ne bude, ne bude da uvijek svi da idemo over, ajmo. Dobre. Sad ću ja malo biti Frenčića kontrastranu.
To mi je ok. Ok, to je manje više to što se drafta tiče.
Ovo mi daje što hoću. Venu, to.
Lako prije.
Ja ne znam o čemu Medek priča.
Ja sam zabrinut.
Ja znam zato što sam prošli tjedan, ako bacimo VAR, za pobjednike uzeo jednu momčad.
Dakle, Houston Texansi su tradali za Stefona Dixa. Billsi su se riješili Stefona Dixa. Stefon Dix je konačno poslušao brata i napustio je Buffalo. Pitanje je koliko Stefon može, odnosno što može ponuditi u Houstonu. I drugo pitanje je koliki korak u natrag su Billsi napravili u odnosu na prošlu sezonu.
Evo brojke.
Čekaj Tomsa, samo da kažem koliko su dali. Dakle, Houston je dao pik druge runde za Dixa, s time da je taj pik dobio od Minnesota s kojom je tradeao.
Iduće godine pik,
Da, iduće godine, tako, 2025. A dobio je sa Dixom pik 5. i 6. runde. Time da je onaj iz pete runde 2025.
I Billsima je ostalo na salary capu skoro 30 milijuna dead capa, samo ove.
Dead cap 31 milijun. Dakle, Billsi bi platili Dixa da igra za njih, odnosno cap hit bi bio 28 milijuna da ti igra za tebe, a cap hit je 31 milijun da ne igra za tebe. Dakle, i to govori koliko su ga se očajnički željeli riješiti.
Da se bar mene neko tako očajnički
želi.
Da mi da 30 milijuna da ne dolazim na posao. Kud ćeš bolje?
Točno bi došao na posao.
Neš se kupat. Neko bi ti Miro Bulj. Uglavnom, Texansi, kad već pričamo o ugovoru, Texansi su dobili Dixa i njegov ugovor od Billsa, koji je trebao trajati još 3 sezone povrh ove. Međutim, oni su se dogovorili s njim da će odrezati sve osim 2024. tu su mu prebacili 3 milijuna za garantirano iz 2025. u 24. i sad ga imaju na jednu sezonu za 22,5 milijuna dolara, po čemu je on 11. najbolje plaćeni wide receiver lige ove sezone. I sad, Tomislav, molim te, pokaži što dobivaju Texansi sa Diggsom. Dakle, ovo su zadnje 4 sezone, odnosno njegova era u Buffalo.
Da. I to je ono što sam ja pričao prošli podcast. Toliko pametno Texansi rade. Još jednom, i svaki put ću pohvaliti Kaserija i Ryan sa sve super. Dodao si još ekstra oružje CJ Stroudu. Znači, sad je, su te skill pozicije pretrpane i imaš ga na godinu dana. Rođo, široko ti polje, ako ne ide, ako ide, napravit ćemo dogovor, mogu to taman, sve pripremaju do tog ugovora CJ Strouda da mogu restrukturirati. Okay. I oni će mi biti momčad koju ću baš sa guštom gledati, a da ne navijam za njih, nego baš mislim da bi oni mogli napraviti veliki iskorak i pokucati na vrata AFC-a već na finala konferencije.
Ok, samo da sumiramo ovu statistiku. Dakle, u te 4 sezone koliko je bio u Buffalo, Diggs ukupno 4. u yardama i touchdownima, a 1. u receptionima ispred Devante Adamsa i Tyreeka Hilla.
Mm.
Dakle, zaista dobivaš iznimno produktivnog igrača, ali ima jedna stvar koja se ovdje ne vidi, a to je u 2023. koliko je pala razina njegove igre u drugoj polovici sezone. Yep. Dakle, doslovno od 1. do 9. kola imao je 93 jarda po utakmici, a od 10. do 18. kola 44 jarda po utakmici. I radili smo puno utakmica Billsa, pogotovo u drugom dijelu sezone, i bilo je vidljivo da Diggs ne igra dobro. Dakle, nije bilo da je sa novim ofenzivnim koordinatorom on odjednom pao u drugi plan jer imaju druga rješenja. Ne, on se nije otkrivao najbolje, i u contested catch situacijama nije imao uspjeha, a čak je imao i par dropova, sjetit ćeš se i u konferencijskom polufinalu protiv Chiefs. Ja, i sad je pitanje, s obzirom da 31 godinu navršava, je li to početak pada ili je to usputna nekakva slabost?
Da, imam dojam da je Diggs bio dosta frustriran tijekom čitave prošle sezone i svojom ulogom u momčadi.
Diggs
i
se rodio frustriran.
Ma dobro.
To je
tako je iz Minnesota otišao.
Tako je. Mislim da on jednostavno dođe u tu situaciju gdje da jednostavno, znaš ono, gotovo je. Uh-huh. Ko Leonardo DiCaprio i njegove cure. Kada prođe se određena vremenska granica, gotovo je. Malo manje toksično od Leonardo DiCaprio, ali sve jedno.
Malo.
Tako da ne znam, ja mislim da on ima možda još 2 godine u sebi i to ne ovakve igre.
E, ali dobro, ali onda se vraćamo na ovo Medekovo, da je kocka Texansa zapravo dobra, jer sad je Stroud na ruki ugovoru.
Texansi su super prošli ovdje.
Tako, i sad ti sa Collins, Nico Collins, sa Tank Dell i Stefon Diggs, imaš možda
i Schultz
sad
tight end.
Da, ali spomni samo wide receiver, ali i Schultz isto kao pass catching tight end, ti imaš možda i najbolji set hvatača za jednog quarterbacka u ligi.
Mislim da ako uleti još od Dunze da bi tu mogao biti Chicago, on bi bio pretrpani.
Ali razgovarali bi tome. Od Dunze nije testiran, oni jesu. Mislim, Tank Dell je imao sjajnu ruki sezonu prije ozljede, tako da. I zapravo su sva trojica jako komplementarni.
Jako, iznimno. Komplementarni mogu biti na terenu istovremeno. Jedino što je naravno problem je, ok, što kad se dogodi utakmica, kad Collins ima 8 meta, Dell ima 5, a Diggs ima 3.
Tako je. Znamo što će se dogoditi.
E pa, that's the problem.
Vidjet ćemo Diggsova leđa i Stroudovo lice dok mu Diggs govori.
Ne vjerujem da će otići ovoga sa utakmice, pola utakmice kao neki, ali bilo bi belaja u svakom slučaju, da.
Jedan
da.
Je od, pazi, Antonija Browna nema više u ligi, neprežaljeni Antonio, ali Diggs je jedan od kandidata za preuzimanje. Da.
Pogotovo ako krene na jugo.
Mislim, uistinu je indikativno da su njega Billsi doslovno, da su mu bili spremni platiti 3 milijuna više da ne igra, dat ga za pik druge runde i još ove tamo zamjene. I to ne druge runde ove sezone kad su poznate vrijednosti na draftu.
nego druge runde iduće sezone kad, mislim, još uvijek su nepoznate vrijednosti na draftu. Ovaj, i da sam rekao, samo se makne.
Da, samo se makne.
Ti si nama najbolji receiver, otišli su nam svi, dakle njihov wide receiver room je sad who's who of we don't know who, uh-huh. Ali makni se. Da. Ne trebaš nam, želimo te se riješiti. I to je ono veliko upozorenje, zato mi je drago da su, da su se dogovorio s Texansima za jednu godinu, jer ako unese nekakav nemir u slačionicu Texansa, to je kratko.
I sad je pitanje, je li šampionski prozor bil sa zatvoren je, sa Dixovim odlaskom? Ja bih rekao da su ga pritvorili, mm-hmm. i da je ovo tranzicijska sezona, ali championship window traje dok god je Allen u svom primu, a Allen je debelo u svom primu. Oni su ove sezone se riješili i nekih drugih veterana. Ovo je jednostavno reload sezona, čišćenje kepa. Dix je bio i glavobolja, tako da nijedan njihov potez ne mogu popljuvati.
Ja čak mislim da s ovime si otvorili prozor za naslov. Ne ove godine, nego...
To.
Jer sa Dixom ga ne bi osvojili. Jer mislim da je došlo jednostavno do tog momenta zasićenosti, toksičnosti, da ta kemija koja je postala između njega i Jelena se u potpunosti raspala ove godine... i da nisam vidio načina da se taj možda odnos ovoga popravi, plus ko što si rekao, on ipak ima sad i nekakve godine, a ti u ovom draftu možeš naći stvarno kvalitetnih wide receivera, tako da moramo pričekati i vidjeti odgovor. Ne bi me iznenadilo niti da oni budu iznimno agresivni i ove godine i sljedeće godine, pa kroz trade možda pokušaju doći do nekoga tko je nezadovoljan ko što su došli do Dixa.
Jefferson.
Opet prema Minnesota. Samo Minnesota. Ali kažem, sad trebamo pričekati i vidjeti kakav će roster ovoga konstruirati. Tako
zadnju grafiku koju imamo je, što pitali smo gledatelje, što to znači Texans. Da se vratimo na početak.
Da.
A gledatelji kažu, bit će u krugu, pohvala Hrvoju Buliću na sastavljanju pitanja, u krugu favorita.
Favorita, tako
je.
Odmah iza Chiefsa. 9% samo smatra da će srušiti Chiefse, 24% smatra da je divizija maksimum, a ima i par hejtera koji misle da će biti slabiji nego
lani. Da.
ali to nije...
A zato smo stavili kao...
Ne, mislim, jasno. To ali... nije nemoguće čisto zbog toga jer su overachievali.
Overachievali. To su mnogi zaborali.
Ali kada gledaš ovo što je Medek pričao cijelo vrijeme, kada ti gledaš konstrukciju njihovog rostera i načina koji grade taj roster, ima toliko puno razloga za optimizam.
Ima. Apsolutno.
Mene ne bi čudilo da oni budu tipa da sljedeće godine biraju na draftu tipa 27. 28.
Hrvo, imamo još 4-5 pitanja.
Ajde, pa idemo.
I onda moramo Wheel of Names zavrtiti, jer na našim live moku će Hrvoje Franceski biti prvi. On ipak mora za Bears sabirati.
Da, no, to je.
Red.
Imamo snega.
Dobro. A sve ćeš odmah s prvim pikom sjeba.
Tako je.
Biram Harrisa na prvo.
Ide kaos mod i vraćaš Filca natrag.
Kad Caleb završi u Giants.
Dakle, biramo kako bi French kako bi French birao ili biramo kako bi GM-ovi birali.
To se moramo dogovoriti.
Kako French.
To ćemo se dogovoriti, ali obznanit ćemo na Twitteru.
Možemo imati dva mog drafta. Da nam eksplodira glava.
Dakle, Luka Trkmić. Čemu tolika zaluđenost NFL ekipa sa prospect QB-evima, na primjer New England sa Danielsom, dok ti se vrlo vjerojatno nudi Marvin Harrison Jr. na trećem piku i gotovo garantiran nevjerojatan wide receiver talent. Zašto Daniels?
Zbog toga jer je toliko teže doći do QB-a nego do svih drugih pozicija. Jednostavno je to premier pozicija i pozicija koja najviše utječe na tvoj ishod i na tvoje šanse za osvajanje naslova, i mnoge ekipe će se jednostavno kladiti svaki put na quarterbacka. Ja bih rekao da je to pogrešan način razmišljanja, ali jednostavno je
prevalentan. I krvi bi dala. Idemo dalje. Stipan Markela. Ajmo reći da prva tri pika budu izabrani Williams, May i Daniels. Koliko je realno da Cardinalsi tradaju svoj pik s Vikingsima,
za 11, 23 i još jedan prvi pik do godine da uzmu McCarthy-a i ko bi po vama tu bio pobjednik?
Pa meni, ako im padne Marvin Harrison na četvrtu poziciju, bili bi ludi da ga ne uzmu.
Da. Ali očekuje se da će pasti. Tako da ovo...
Skroz na četvrtu.
Da.
Da. Mm. Da. Ja,
jer, jer ovisiš o tome, znači ako neće pasti na četvrtu, to znači da M da su Patriotsi preskočili quarterbacka, M da Vikingsi nisu trade-up.
Tako.
To mi se čini da se neće dogoditi. No. Tako da je ovo vrlo realno da će Arizona imati situaciju koju spominje.
Ako ovo bude situacija, po meni to Arizona apsolutni pobjednik. Jer trade-up za takvog quarterbacka, to meni nema nikakvog smisla. Mm.
Ne, meni. Čekaj,
Arizona je pobjednik u kojem? Da,
ako im Vikingsi daju 11, 23 i prvi iduće sezone.
Dobro, i ti si trade-down. Onda.
Da. Na 11,
20. Na 11. I koga si uzeo?
Nebitno.
Okay. Mislim, u tom slučaju čak postoji šansa da ti padne neko od ovih, da ti Odunze padne na 11.
Ja, kad sam ja rekao Odunze pada, svi ste me popljuvali.
Ali to znači da će Neighbors biti deveti pik.
Ja, ni dobro.
Nekako kad Giants
uzme. Evo, ponovno Giants, idemo dalje.
Drago mi da moja franšiza nema tako niske pikove.
Da, tvoji će...
Biće, deka doći.
Sljedeće godine. Kajo pet.
Doći će.
Koji igrač je po vama hidden gem na ovom draftu? Da se ne priča puno o njemu, a da je vrijedan prve runde.
Pa ja sam rekao već Burton, tako da.
Po talentu, da.
Austin Booker. Pass rusher sa Kansasa koji vuče paralele sa Maxom Crosby. Dakle, Diamond in the Rough.
On je stvarno dobar, da.
Ako moram jednom.
Alex SK. Da li je realno da Arizona ostane da bira na piku 4? Mislim, draft kapital je super, ali valjda treba pogoditi neki pik. A moramo pročitati čovjeku pitanje. Marvin Jr. je zvala kao sure thing, plus ima 6 pikova u top 90, nije bear situacija. Ne.
Gle, mislim, da još jednom samo ponovimo. Da. Harrison je vrlo primamljiv jer oni svog quarterbacka imaju. Da. Može sad neko ne vjerovat Mariju, ali franšiza mu vjeruje. Absolutno. I on ima ugovor. Tako da, Harrisona uparit sa Kylerom Marijom zvuči sjajno.
Da, ja mislim da bi...
I onda Mario odlazi igrat bejsbol.
Ma ne.
Ne. I zadnje pitanje, Lujo. Postoji li neka procjena osobnosti ovogodišnjih top tier quarterbacka na draftu? Koliko ulogu vam to igra u široj slici nekog QB-a? Na stranu njegov talent, kao potencijalan problem ili prednost. Iako mladi i drugi su, Caleb na van dijelu je dosta nezrelo u odnosu na primjer na Maya i Danielsa.
Gle, reci.
Ne, mislim, sigurno da igra ulogu ukoliko postoje problemi o kojima smo pričali ko što je sa Burtonom, ali ukoliko je to... Čak bih rekao da će većina generalnih menadžera više vjerovat Calebu Williamsu po tom pitanju nego Drakeu Mayu ili nekom sličnom psihološkom profilu, zbog toga jer je Caleb Williams jako ekstrovertiran, ima sjajnu kemiju sa svojim suigračima, ti kad gledaš sve one njihove pre-game, post-game rituale, to je uvijek nekakva dobra zajebancija. Ok, oni jesu nezrali, ali šta bi trebali biti sa 21-22 godine? Dok ovi drugi quarterbackovi koji su malo povučeni, koji su malo zatvoreni, oni generalno lošije kotiraju zapravo, iako bih rekao, tu se vidi nekakva određena zrelost, jer ti trebaš lidera u slačionici, a teško je biti lider u slačionici ukoliko nemaš nekakav dobar prijateljski odnos sa svojim suigračima.
Ti si kao quarterback izložen toliko različitom pritisku od svih ostalih pozicija da moraš gledati tu osobnost. Znači, generalni menadžer i head coach moraju biti 100% sigurni da je to. Jer, znači, ovo što će se njima događati, pogotovo kad ti dođeš u momčad kao što su Bears ili te neke gubitničke koje imaju visoke pikove. Ne, rekao sam, da, apsolutno, još gore. Zbog medija, zbog tržišta. Ne. Znači, ti si razvučen od ponedjeljka do nedjelje.
Da.
I ti si kriv za sve. I ako ti nemaš tu psihološku stabilnost i sigurnost u sebe i odnos sa drugim ljudima i odnos sa medijima, da imaš neku izgrađenost, ti ćeš izgoriti. Da. I onda i ove tvoje igračke kvalitete neće doći do izražaja. Tako da važno je.
Ajde, samo da sad zavrtimo. sad ću ja zavrtit.
Što nisi već zavrtio?
Ne. Wheel of Names ću zavrtit. Evo, dakle, drugi pik, objavit ću snimku. Drugi pik na ovogodišnjem draftu.
Znači, dva puta je vrtio, dva puta je njegovo ime ispalo. I na probnom i na ovom.
Još jednom. Da.
Dobro, ko je drugi pik?
On!
Ja.
Sam je sebi namjestio.
Commanders.
Commanders i ja, pa ćemo tako slijediti sve ono.
Da vidimo,
ko je treći pik?
Da vidimo kako kontrolira draft.
Je Hrvoje Bulić.
Yes, McCarthy.
A nekako te neko, dakle...
By the way, I'm open to trade.
Tako je. Dakle, tradat se može sa, naravno...
Sa svojim
pikom koji imate kasnije. Ali
sam ja treći,
pravila.
Onda sam sedmi, jedanesti, petnesti.
A nećemo snikat.
Ma nemoj snikat.
Okay.
Pa njemu igra da ne snika.
A? Dogovorit ćemo. Znači, Medek je četvrti pik, jel?
Tako je.
Evo, ti si Arizona, sad si došao na svoje.
To je to.
Ali moraš sjedit ko Kingsbury u onom... U onom
dnevnoj
sobi punoj prozora i bez čarapa.
A čekaj, ko je sedmi pik?
Pa ako ne snejkamo, ja sam sedmi pik.
Ti si sedmi pik. Onda ti ćeš morat u čast.
Jel možeš trebati sam sa sobom?
Naravno.
Pred otvorenim vratima WC-a.
Da, ko Vrabel svojedobno.
Ovo je jako brzo.
Ali ti ne znaš koliko je to... blizu mojoj stvarnoj situaciji. Ja sam se jako suosjećao sa Vrabelom i poistovjetio na onom COVID draftu kad se te stvari događalo.
Imate isti outfit ko ti i Vrabel s ovim prslukom.
To
je taj džir. Ok, dosta. Ne možemo više. Otišle sve nizbrdo. Idemo i mi lagano nizbrdo, idemo lagano svojim kućama. Vidimo se za dva tjedna, imat ćemo mock draft live, trebalo bi biti jako zabavno, ludo i smiješno, stoga budite s nama, a do tada zdravi bili.